Labrīt, Uģi! Paldies liels, ka atradāt laiku atnākt līdz Latvijas radio studijai.
Labrīt!
Sakiet, kuri dziesmu svētki šie būs, kuros jūs jau piedalāties pie organizēšanas?
Nu, jā, 2003. gads, 2008. kaut kas ir darīts, 2013. kaut kas ir darīts, 2018. kaut kas ir darīts, jā. Tad ir paralēli dziesmu svētkiem, kaut kas darīts 90. gadā, kad ar Sindi Putnu dārzu mēs koncertējam katru nakti pie brīvības pieminekļa. Tad ir 2001. gadā Rīgā 800, bet vispār to saistība ar dziesmu svētkiem, viņi sākās 1979. gadā Daugavas svētkos Dolas salā, kad es vēl kā students būdams organizēju korus, dzejniekus, un kad Haralds Mednis, leģendārais diriģents, pateica, puika, tev viegli roka.
Sakiet, kas ir tas, kas jums atkal un atkal liek atgriezties pie šī notikuma un liek gribēt būt daļai no dziesmu svētkiem?
Nu, ir tā, ka dziesmu svētkos es esmu īstajās mājās. Savās patiesajās mājās, ka tā varbūt savulaik, ko es teicu, ka dziesmu svētkos atdzimst ideālā Latvija, ka tā nav tikai metafora, ka tajā brīdī visi mēs sanākot kopā, mēs pārstruktūrējamies, ka šis cilvēku kopums kļūst atkal par tautu ar bagātu kultūru.
Kas rada to māju sajūtu?
Nezinu, paldies Dievam. Paldies Dievam, ka ar dziesmu svētkiem vēl saistās ļoti daudz, ko tu nevar pateikt vārdos. Šajā laikmetā, kad mēs cenšamies visu ārkārtīgi formulēt, pierakstīt, man valdzina tās lietas, ko tu nekad nevarēsi pateikt, kas ir mīlestība, kas ir dzīve, kas ir dziesmu svētki. Katrs var pateikt kaut ko citu, jā, lūk, mēs varam pateikt, vai nu bija dziesmu svētki, vai nebija dziesmu svētki. Tas tā kā tas naivais, varbūt gudrais ar latviešu puika, kas pirmo reizi dziedāja Neikena vadībā, kaut kur pie Dikļiem, mēģinājums bija. Viņš iznāca ārā no tā mēģinājuma un teica, zini, šodien bija svētki, īsti svētki, dziesmu svētki. Nu, turiens ir šis vārds. Tad notiek kaut kas process mūsu dvēselē, mūsu apziņā.
Un tomēr, tad, kad jūs startējat konkursā uz noslēguma koncerta radošo vadību, jums ir jāformulē, kas būs tas vadmotīvs, kas šoreiz būs noslēguma koncerta pamatā. Kā atrast šim notikumam katru reizi kaut kādu jaunu stāstu, par ko būs dziesmu svētki atkal un atkal no jauna?
Kādā gudra grāmatā rakstīts ir dziedēt Dievam jaunu dziesmu. Kā atrast? Nu, tas ir profesionālismu jautājums. Tas ir kā radošajā komandā. Man brīnišķīgi strādāt kopā šos gadus ar Mārtiņu Klišānu, Aigaru Ozoliņu, ko es gadiem strādāju. Vēl nākuši daudz komandā, talantīgi cilvēki arī. Tā intuitīvā sapratne ar Mārtiņu, kas uzreiz nolika centrā divus vārdus. Loks, iesim caur lokiem, un centrā būs vārds. Tas ir šī sajūta, un pēc tam to viņu izraksti, tas idejas grauds, jā, kas šādi te pasakot, nu nav nekas, viņš ir tukšs, jā, jebkuram cilvēkam viņš jau nesaprot, ka, kas ir aiz loka domāts un kas ir aiz vārda domāts, viņš jau neredz vēl tajā brīdī, ka mēs ejam caur laiku lokiem, līdz mēs tiekam pie dziesmu svētkiem, kuros skanēja un skan vīru dziesma ar augstiem ideāliem pie tēvzemes, dārgās ķeries klāt mūžu, mūžos būs dziesma, jā, lūk roziziet, mirds kā zvaigzne, kas pēc tam ienāk iekšā, jā, kā šajā te kontūrā, kādas dziesmas iegulstās tik dabiski, jo te jau neko neizdomā. Tu uzmanīgi veries un klausies kā savs tautas dzīve. Un tā intuīcija tieši tai ir jābūt maksimāli tīrē, kas ļauj sajust, kas tad šoreiz ir jādara. Ir absolūtās vērtības, jā, kanona dziesmas, kas būs, jā, un kas jāizdara šoreiz. Jā, tā ir tā pārlaicīgā daļa, kur gulēs gaismas pils, jā, ka mēs iesim uz gaismas pilu, ka gaismas pils būs koncerta beigās. Un, jo es to redzu, jā, kopā ar, uzreiz ar vizuālo tēlu, un tad šo te poetisko redzējumu, tad Aigars Ozoliņš zibenīgi liek uz papīru. Papīrs izskatās, protams, citādāk nekā es esmu stāstījis, bet būtība ir tieši tā pati. Un Mārtiņš, paskatoties uz to, kas uzzīmēts, saprot, jā, tas ir tas, jā, kas mums ir jāizdara.
Kādēļ šim koncertam ir dots nosaukums Zvaigžņu ceļā?
Tas Zvaigžņu ceļš redz tajā latviešu būtībā jau zvaigznīte ir dvēselīte. Tas jau nav masmēdī laikmeta zvaigznīšu brīdis. Jā. Tas ir nav tās devalvētais jēdziens, jā, bet zvaigznes vadmotīvs ir ārkārtīgi bagāts. Gan latviešu tautas dziesma, latviešu kora dziesma, titula dziesma ir iekšā pa zvaigžņu ceļu, Bēter Barsoni. Galu galā Latvijas patstāvības ideja un dziesmu svētku lielo dziesmu Gaismas pils vārda autors ir dzejnieks Krogzem Mikus, kas pieņem pseidonīmu Auseklis. Tas ir tas ārkārtīgi ietilpīgais simbols. Nevelt, jā, visiem ir pašsaprotams trīs zvaigznes, ko mēs liekam brīvības pieminekļa augšā. Šī spēja uztvert zvaigzni kā simbolu, nevis kā logo, jā, vēl ir saglabājusies. Jā, šis ir viens no laikmetu uzdevumiem saglabāt, izkopt simbolisko domāšanu.
Domājot par šī gada dziesmu svētkiem, man ir tāda sajūta, ka sabiedrībā ir jūtams tāds diezgan liels dažādu emociju mikslis no dusmām par nedabūtām biļetēm uz svētkiem līdz sajūsmai par kārtējo dalībnieku skaita rekordu vairāk nekā 43 tūkstošiem, ar nīgrumu par arvien striktākiem drošības pasākumiem līdz tādai milzīgai vēlmei atkal būt kopā. Kāda ir tā jūsu emocija gama, domājot tieši par šiem dziesmu svētkiem?
Man ļoti priecē, ka dziedātājs skaits ir pieaudzis. Man ļoti priecē tas, ka dejotājs skaits ir kuplāks, ka pūtēja orķestra ir joprojām spēkā. Tas viss ir ļoti labi. Bažas, protams, ir par vienu, lai šis gads neaizēno to jautājumu, ka process ir jānodrošina. Jā, ka tā ir muzikālā izglītība skolās, ka deja ir nevis vingrošana, bet dejošana, lai būtu orķestrī atrast daudz vairāk latviskās mūzikas, jā, lai pasūtinātu darbs. Tā viss ir tas, ko mēs jau darām, bet mēs nedrīkstam to uztvert kā pašsaprotam, ka tāds turpināsies. Kā zemnieks teikt, tu taču nevar iestādīt lauku un nekopt lauku. Tev jāizravē ar nezāles, tev ir jāpar, tev ir jāpecē, jā. Lauks pats neaug, dziesmu svētki paši par sevi nedzīvo. Par viņiem ir jārūpējis ikdien. Dziesmu svētki ir nevis, jā, viņi ir šī te nedēļa, ir tikai daļiņa virsotne tam milzīgajam kalnam, un viss kalns ir jākopi, sakot no bērndars, sakot no ģimenes, jā, dziesmu svētki ir milzīgs process un notikums vienlaicīgi, jā.
Bet ja mums ir atkal jauns dalībnieku skaita rekords, un arī pieprasījums pēc biļetēm ir tik milzīgs, kā iespējams, ka vēl nekad agrāk, tad jau varbūt mēs visu daram pareizi.
To vai mēs visu šobrīd darām pareizi, mēs ieraudzīsim pēc gadiem. Jā, tas, ka šobrīd vēl viss ir kārtībā, ja mums pietiek dziedātāji, kuriem bernībā ir iemācīts dziedāt, kuriem ir harmoniskā dzird, tas ir pareizi, bet vai pēc 20 gadiem tā būs? Nezinu. Jā, mums jānodrošina šī kultūras procesa nepārtrauktība un jāgarantē stabilitāte, ka tas nebeigsies. Vēlme piedalīties dziesmu svētkos nav atskriet pēdējā pusgadā un bikli iekārtoties, jā, otrajos soprānos vai pirmajos altos, paņemt grāmatiņu rokā un bubināt zem deguna, lai tikai tiktu estrādē iekšā. Vēlme ir kopt savu kori kā unikālu esības kopu.
Šī gada dziesma un deju svētki sakrīt arī ar Latvijas valsts simtgadi, un lai gan gads vēl ir tikai pusē, man jau brīžam ir tāda sajūta, ka grūti ir ievilkt elpu no tā, cik daudz visa kā apkārt notiek pārsvarā ar simtgada zīmolu. Tādēļ man gribas jums jautāt, kā jums šķiet, vai mēs pie tā milzīgā pasākuma notikuma daudzuma spējam patērēt un novērtēt to visu, ko mēs šajā simtgades gadā saražojam.
Svētku pamata pazīme ir, ka viss kā ir daudz par daudz. Svētki ir bijuši tad, kad galds ir bijis tik bagātīgi klāts, ka es neesmu paspējis pat pusīt pagaršot, jā. Ka es neesmu paspējis neko nenosmeķēt, ka atmosfēra bija tik brīnišķīga, ka mēs tikai izdziedājām sēžot tās trīs naktis pie galda tikai trešdaļu no tām dziesmām, ko mēs zinām, ka mēs nepaspējām visu izdejot. Ah, tie bija svētki, jā, žēl, ka visu nepaspējām. Šī iespēja ārkārtīgi daudziem īstenot savus sapņus ir lieliska.
Skatoties uz to, kādi simtgades pasākuma notikumi ir šobrīd apkārt, cik tālredzīgi tiek tērēta šobrīd gan simtgadzi atvēlētā nauda, gan cilvēku enerģija?
Tajā brīdī, kad tu stāv pie baznīcas un notiek kāzes, tu tiešām domā, nu cik tālredzīgi ir tas, ka līgavai tiek šūta kleita, tiek īrēta automašīna, jā, tiks, kā ar to laulību nezvainu būs.
Bet vai nav tā, ka daudz izmanto šo iespēju piekarināt simtgades vārdu tikai tāpēc, ka tas nodrošina lielāku publicitāti, bet ka nav tās patiesās mīlestības apakšā?
Nu, to jau tie, kas redz, ļoti labi atšķir. Nu, tieši tāpat tās, kā nu, daļa uzvilks tautas tarp šajā nedēļā, tāpēc, ka tā ir viņa patiesā būtība un daļa veikla nomaskēsies līdzīgi pārējiem, lai būtu tādi paši kruti. Tu var karināt to birku, nekas, mēs nekarinām to birku ne pie ieročiem, ne pie narkotikām, ne pie kādām tādām lietām, kas ir cilvēce nepieņemams. Simtgadēji Latvijas valstī jau nekas nenotiek no tā, Latvijas kultūrē, ja. Un es ļoti ticu, ka šī kultūra ir mums jau pietiekami spēcīga, lai viņas banālās, triviālās un žēlās izpausmas vienkārši nokrist nost, nu kā putekļīši.
Kur jūs pats būsiet satiekams šajā dziesmu svētku nedēļā?
Mežparkā norisinās uzbūve, fināli precizējumi, jā, kas kur kā, jā, katru nakti mēs regulēsim gaismas. Jā, tad kā es būšu tur, kur man ir svētki, tur, kur ir ļoti interesanti, lai taptu tas, kas ir dziesmu svētki.
Pats arī dziedāsiet?
Pie pulcu. Man būs četras rācijas, viens saustiņš. Jā, tā kā es šajās rācijās klausīšos atdošu komandas, jā, kas nebūs gluži muzikāls. Tas ir mans darbs.
Paldies jums, Lielsvaru Šarun.
Jā, tiekamies.